Kopumā valsts kontrole revīzijā konstatējas četras galvenās problēmas. Viena no tām saistīta ar tās augtā uzkrāšanas principu ieviešanu valsts ieņēmumu dienestā, ko valsts kontrole mudina izdarīt jau 15 gadu, norāda valsts kontroles padomes locekle Ilze Bādere.
Uzkrāšanas princips ir tāds grāmatvedības princips, ar kuru palīdzību mēs skaidri redzam, kādas ir prasības un saistības. Nevis tas, ka mēs redzam tikai saņemto naudu nodokļu kontos, bet tad skaidri redzam uz kaut kādu konkrētu datumu, šajā gadījumā bilances datumu, tātad uz gada beigām, atverot pārskatus, cik tad nodokļu maksātājs to datumu ir parādā valstī un cik valsts ir parādā nodokļu maksātājiem. Šāda informācija līdz šim nekad nav bijusi pārskata atspoguļota, tāpēc ka valsts ieņēmumu dienesta piemēro naudas plūsmas principu.
Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis Andrejs Vaivers nedienas ar grāmatvedības principu maiņu noveļ uz uzņēmēju pleciem.
Lai ievies nodokļu uzkrāšanas principu, valsts ieņēmumu dienests pagājušajā gadā ir konkursa kārtībā izvēlējies starptautisku uzņēmumu, kas šo projektu realizē, tā ir kompānija Mergen, un kam jau šā gada sākumā bija jānodrošina valsts ieņēmumu dienests ar grāmatvedības programmu, principā šīs nodokļu uzkrāšanas princips, bet Mergen to joprojām nav izdarījis, un līdz ar to arī šis darbs šobrīd nav izdarīts.
Uzņēmums līdz 25. oktobrim apņēmies valsts ieņēmumu dienestam šo programmu nodrošināt. Valsts kontroles revīzijā pozitīvu atzinumu lieguši saņemt arī tādi gadiem seni jautājumi kā lielvārdas 200 miljonu veksels, par kuru joprojām turpinās tiesvedība, gan arī īpašumu uzskaita, kur lielākās grūtības ir tieši galvaspilsētai, norāda valsts kontrolieris Rolands Irklis.
Šeit lielākais grēkāzis ir Rīgas pilsēta, kur nav skaidrība par īpašumu vērtību aptuveni 1,8 miljardu eiro apmērā. Mums vārsarā tās iebildes ir par nekustamu īpašumu. Vēsturiski tur bijuši iebildes, piemēram, par to pašu dienvidu tiltu, kā tas tiek uzskaitīts un kā tur nolietojums tiek rēķināts. Tāpat arī veicošot Rīgas domas nekustamību īpašumu revīziju, mēs konstatējām, ka ļoti daudz īpašumu nav zemes grāmatā. Ir īpašumi, kas it kā ir uzskaitīti, bet dabā neeksistē un tamlīdzīgi.
Pēc valsts kontroles veiktās revīzijas Rīgas doma ir uzsākusi aktīvas darbības, lai savu saimniecību sakārtotu. Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns skaidro, ka ieteikumu ieviešana ir procesā.
Šobrīd Rīgas domas īpašuma departaments ir ieviesis kopā ar citiem departamentiem daļu no valsts kontrolas ieteikumiem. Mēs paredzam, ka lielāko daļu būs iespējams ieviest laikā, taču tur, kur nepieciešams ir lielākas investīcijas, un noteikti runa ir par vairākiem miljoniem eiro jaunu sistēmu izstrādē vai viņu salāgošanā, tas būtu nākamā gada jautājums.
Revīzijas rezultātā valsts kontrole arī sniegusi 50 ieteikumu saistībā ar Covid krīzes pārvarēšanai paredzēto finansējumu. Šīs norādes paredz novērst nelīdzvērtīgus nosacījumus atbalsta saņēmējiem, mazināt administratīvo slogu un uzlabot atbalsta caurskatāmību. Kopumā valsts kontrole uzsver, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, valsts finanšu uzskaitē trūkumu ir mazāk, un šogad daļa ieteikumu ieviesti jau revīzijas laikā. Zane Ārmane, Latvijas radio.